ปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะรายการของเรานะคะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วนะคะยังสามารถรับฟังได้ค่ะผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้ด้วยค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะอยู่กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัศนทรและดิฉันจารุพรนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับเหมือนจะใกล้ตัวไหมก็ใกล้ได้คือบอกก่อนเลยว่ามีเรื่องเกี่ยวกับปัญหาผู้อพยพในสหรัฐแต่ปกติเราจะได้ยินกันส่วนใหญ่ก็จะมาจากแถบละตินเนาะ
อ
เมริกาใต้แต่จริงมีหนึ่งประเทศใกล้ๆเราก็คือที่อินเดียถือว่ามีจำนวนผู้อพยพในสหรัฐสูงอยู่เหมือนกัน
ค่ะ
แต่ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นมีเรื่องใกล้ใกล้ตัวกว่านี้มาฝากกันเกี่ยวกับการหายใจคือทุกคนบนโลกนี้ต้องหายใจเอาอากาศเข้าไปแต่ปรากฏว่าตอนนี้อากาศมันค่อนข้างแย่มาก
ๆจริงๆก็แย่มานานแล้วเนาะ
ใช่อาจจะแค่ไม่รู้ตัวกันมากกว่าน
ะคะแล้วก็มีข้อมูลน่าสนใจจากองค์การอนามัยโลกนะคะออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้นะคะประชากรประมาณ 99% ของทั้งโลกหรือว่าเกือบทั้งโลกนี่แหละกำลังสูดดมอากาศเป็นพิษหรือว่าอากาศที่แย่กว่าที่มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเขากำหนดไว
้
ก็คืออากาศไม่ดีนั่นแหละนะคะแล้วพวกอากาศไม่ดีมลพิษทางอากาศเนี่ยก็จะมีคือในอากาศจะมีพวกแก๊สพิษ
อ
ย่างเงี้ยแล้วก็มีอนุภาคขนาดเล็กหรือว่าฝุ่นละอองที่เราอาจจะได้ยินกันบ่อยๆนะแล้วก็ฝุ่นละอองขนาดเล็กนี่แหละสามารถเข้าไปในร่างกายมนุษย์ได้
อ
ีกนะคะแล้วก็อากาศไม่ดีเนี่ยก็เป็นสาเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึง7ล้านคนต่อปีนะคะเยอะมากนะแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบหลายล้านคนเนี่ยก็อาศัยอยู่ในเมืองที่เรียกว่าแบบมีคุณภาพอากาศที่แย่เป็นอันดับต้นๆของโลกหลายประเทศอยู่ในเอเชียนะคะ มีทั้งกรุงนิวเดลีของอินเดียกรุงทากาของบังกลาเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะก็เป็นอันดับต้นๆเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังรวมถึงกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียด้วย
แต่ละที่นี่คือรถเยอะทั้งนั้นเลยนะโดยเฉพาะแบบรถจักรยานยนต์
อ
ะ
แล้วพอเป็นประเทศที่แบบมลพิษทางอากาศแย่เป็นอันดับต้นๆเนี่ยก็คือคนในประเทศก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะสูดดมอากาศไม่ดีเข้าไปได้อะ
คือเราไม่รู้จะหายใจยังไงโดยที่เข้าใจไหมคะต่อให้เราใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยมันก็กรองได้ประมาณนึงแหละแต่ถึงเวลาจริงทุกคนอ่ะมันไม่อยากใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาหรอกแล้วแต่ละประเทศอ่ะมันเป็นเมืองร้อนทั้งนั้นเลยนะคือการใส่คือมันอึดอัดมากๆโดยเฉพาะหน้าร้อนเดี๋ยวมันก็อย่างคนป่วยหายใจไม่ถนัดอย่างเงี้ยแล้วเราไม่สามารถต่อเอาหลอดขึ้นไปทะลุชั้นอะไรชั้นอากาศที่ไม่ดีได้มันทำไม่ได้อ่ะ
ค่ะ
ซ
ึ่งจริงๆมีผู้เชี่ยวชาญนะคะจากสถาบันนโยบายพลังงานของชิคาโกซึ่งตั้งอยู่ในอินเดียนะคะเขาบอกว่าจริงๆคนเราสามารถเริ่มที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้นะคือสามารถสิ่งที่เริ่มที่จะทำได้คือต้องเข้าใจก่อนว่าอากาศไม่ดีอ่ะไม่ใช่แค่มีแค่ตอนที่เราเห็นฝุ่นหรือว่าเห็นกลุ่มหมอกควันคือบางทีเห็นแบบฟ้าใสๆอย่างเงี้ยก
็
คืออากาศก็ไม่ดีได้เหมือนกัน
จริงๆแค่เรายืนอยู่ตามริมถนนนี่ก็ไม่ดีแล้วนะ
คือแค่เรามองไม่เห็นอะไม่ใช่ว่าอากาศจะดีนะ
ใช่
แล้วเห็นท้องฟ้าสีสันสดใสไม่ใช่การันตีนะไม่ได้การันตีว่าอากาศดีนั่นเองนะคะซึ่งถ้าถามว่าสาเหตุที่ทำให้อากาศเสียโอ้โหหลายคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเผาเชื้อเพลิงเผาไหม้เชื้อเพลิงรถยนต์เอ่ยใดๆเอ่ยรวมถึงการเผาทางพืชผลทางการเกษตร
บ้านเราก็เยอะแล้วแต่ละประเทศที่พูดมาส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศที่แบบเป็นเหมือนประเทศหลักๆในการทำเกษตรอยู่แล้วอะพื้นที่เยอะปลูกนู่นปลูกนี่เยอะอีก
ใช่ค่ะแล้วก็ที่เราคุ้นหูกันที่สุดก็น่าจะเป็น PM 2.5 ซึ่งอันนี้เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เล็กที่สุดนะคะอันนี้จะเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงส่วนถ้าเป็นการพกเผาทางการเกษตรพกการจราจรบนรถยนต์อะไรเงี้ยก็จะขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ว่า 2.5 เนี่ยน่ากลัวเพราะว่าเล็กจนเข้าไปในปอดได้อะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็สร้างปัญหาให้กับเรานะคะแล้วจริงๆคือหลายประเทศทั้ง ต้นกำเนิดหรือว่าความรุนแรงของมลพิษทางอากาศก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างถ้าเป็นที่กรุงจาการ์ตาโอ้โหอันนี้จะมีรถจักรยานยนต์เก่าเยอะ
ยิ่งเก่านะ
แล้วเขาใช้กันเยอะด้วยไง
จ
ำนวนก็เยอะด้วย
ใช
่แล้วพอเก่าด้วยทีนี้ก็นี่แหละเป็นสาเหตุหลักๆนะคะส่วนถ้าบ้านเรากับที่อินเดียเขาบอกว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้รุนแรงขึ้นเนี่ยจะเป็นการเผาทางการเกษตร
โหจริงๆคือถ้าเกิดว่าเรามองกันด้วยตาเนี่ยรถก็เยอะแล้วนะแต่มันแต่กับกลายเป็นว่าอัตราส่วนของการเผาพืชผลทางการเกษตรเยอะกว่ารถแปลว่าปกติเนี่ยต้องมีการเผากันขนาดไหนคะเนี่ย
เนาะ
ใช่ไหม
แล้วก็ถ้าเป็นแบบอีกบางพื้นที่ก็จะเป็นอย่างที่บราซิลอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเพราะว่าเขามีฤดูที่จะต้องเผชิญไฟป่าอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้อากาศไม่ดีนั่นเองนะคะจริงๆมีผลการศึกษาที่น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับอันนี้เหมือนกันนะคะเป็นการเปิดเผยของสถาบันผลกระทบด้านสุขภาพสหรัฐเขาบอกว่ามลพิษทางอากาศนะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับ2ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทั่วโลกรองจากความดันโลหิตสูงซึ่งถ้าการไปสัมผัสอากาศไม่ดีในระยะสั้นนะคะเขาบอกว่าจะกระตุ้นให้เกิดหอบหืดแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดในสมองโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวมีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าต้องเจอกับอากาศไม่ดีในระยะยาวๆอะค่ะก็จะสร้างปัญหาให้กับทั้งหัวใจแล้วก็ปอดแบบสร้างปัญหารุนแรงที่อาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้นะคะซึ่งก็รวมถึงโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแล้วก็โรคปอดติดเชื้อด้วยซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่บอกว่ามีคนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรแบบ7ล้านคนต่อปีอ
่
ะ
ใช่แล้วมันไม่ใช่เชิงแบบโรคติดต่อทางพันธุกรรมหรืออะไรทั้งนั้นเลยนะ
แล้วมีองค์การยูนิเซฟออกมาเปิดเผยเหมือนกันนะคะบอกว่าเด็กมากกว่า500ล้านคนนะคะในแถบเอเชียตะวันออกแล้วก็แปซิฟิกก็สูดดมอากาศที่ไม่ดีเหมือนกันแล้วมลพิษทางอากาศนะคะเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของเด็กอายุน้อยกว่า5ขวบจำนวน100คนในแต่ละวันด้วยแล้วแบบเกิดกับเด็กด้วยอ่ะ
ใช่
จริงๆไม่ใช่แค่แบบหลายประเทศนะแบบหลายเมืองแบบมากกว่า 6,000 เมืองใน117ประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะมีการวัดคุณภาพอากาศอยู่แล้วนะคะหรือแม้แต่ในโทรศัพท์มือถือของเราอะบางทีก็จะมีแอปพลิเคชันที่แบบบอกอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆตัวเลขนั้นถึงจะมีเนี่ยแต่ว่าถ้าจะวัดว่าแย่ขนาดไหนเนี่ยก็คือก็อาจจะยากดังนั้นมันก็เลยมีอันนี้ที่หลายๆคนก็น่าจะคุ้นหูเหมือนกันก็คือที่เรียกว่า AQI หรือว่าค่าดัชนีคุณภาพอากาศซึ่งอันนี้หลายๆประเทศก็นำมาใช
้
ที่มันจะเป็นตารางบ้านเราเองก็ใช้นะ
ใช่
อย่างเราเวลารายงานข่าวเราก็ใช้อันนี
้ใช่
แต่จริงๆอันนี้ในหลายประเทศก็บางประเทศก็มีมาตรฐานเป็นของตัวเอง
ดังนั้นเขาก็เลยบอกไม่เหมือนกัน
ใช่เขาก็เลยบอกว่าจะไปเปรียบเทียบว่าระหว่างประเทศนี้กับประเทศนี้ก็คงไม่ได
้
นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าถามว่าวิธีไหนที่จะปกป้องตัวเองจากมลพิษทางอากาศได้ดีที่สุด
ใช้คำว่าได้ดีที่สุดนะไม่ได้บอกว่าได้ 100% นะคะย้ำกันอีกรอบนะ
ถ้าแบบคำแนะนำที่ได้ยินบ่อยๆก็คงจะเป็นออกไปข้างนอกให้น้อยที่สุดให้อยู่แต่ในบ้านอย่างเงี้ย
อยู่แต่ในบ้านแล้วก็ต้องปิดด้วยนะ
ใส่แมสอย่างเงี้ย
แ
ต่จริงๆเขาบอกว่าหูทำไม่ได้หรอกเพราะว่า
อยู่บ้านตัวเองมันก็อยากเปิดประตูหน้าต่างอ่ะ
ใช่แล้วเรายังไงก็ต้องออกจากบ้านอ่ะไปทำงานไปเรียน
เ
พราะฉะนั้นวิธีนี้ก็อาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคนถ้าคนไหนที่แบบwork from home อย่างเงี้ยได้ก็ดิฉันว่าก็ดีนะ
แต่การต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านแล้วปิดประตูหน้าต่างทุกอย่างขนาดนั้นเพื่อกันไม่ให้อากาศข้างนอกเข้ามาเนี่ยดิฉันว่าอึดอัดอ่ะ
นะคะแล้วเขาบอกว่าอีกอย่างนึงที่ต้องระวังก็คือจริงๆในบ้านก็มีมลพิษเหมือนกันนะคะ
ใช่
เช่นการทำอาหาร
อากาศข้างนอกยังไงมันก็ไหลเข้ามาข้างในได้อ่ะ
แล้วไหนเรามาทำอาหารในบ้านอีก
โอ้โห
บางบ้านจุดธูปจุดเทียน
โอ้โหใช่
ก็เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าแบบจะคำนึงถึงเรื่องนี้ต้องแบบให้รอบด้านจริงๆแล้วอีกตัวเรื่องนึงที่หลายคนใช้ก็อาจจะเป็นเครื่องฟอกอากาศ
ซึ่งที่ผ่านมาบ้านเราขายดีเลย
ใช่มีแบบลดราคามีโปรโมชั่นเต็มเลยนะ
ใช่
ซึ่งเขาบอกว่าอันนี้ก็ช่วยลดมลพิษทางอากาศในอาคารในห้องได้นะคะแต่ว่ามีข้อจำกัดเหมือนกันเพราะว่าเจ้าเครื่องฟอกอากาศเนี่ยก็คือจะดึงอากาศ ในห้องในบริเวณนั้นเข้าไปในเครื่องใช่ไหมคะแล้วก็ไปฟอกแล้วก็ปล่อยออกมาข้อจำกัดก็คือใช้ได้แค่ในที่แบบเล็กๆอ่ะ
ใช่คือแต่ละเครื่องมันจะมีเขาจะกำหนดขนาดไว้เลยว่าเครื่องนี้สามารถใช้ฟอกอากาศในห้องที่มีขนาดเท่าไหร่ได
้
คือถ้าเกิดยิ่งห้องกว้างถ้าเกิดว่าไม่ตั้งหลายเครื่องก็ต้องซื้อเครื่องราคาแพงหน่อยอ่ะกำลังมันถึงจะแบบสูสีกับห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วเขาบอกว่าวิธีที่เครื่องนี้จะทำงานได้แบบมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือตั้งอยู่ในจุดหนึ่งแล้วก็คนอ่ะก็ไปอยู่ในจุดนั้น
ใช่มันต้องอยู่ใกล้ๆอ่ะลำบากเน
า
ะ
ค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เครื่องฟอกอากาศก็จริงๆราคาไม่ได้ถูกนะสำหรับหลายๆคนนะคะแล้วคนกลุ่มใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่สามารถซื้อได้อะ
ใช่คือเหมือนพอเป็นคนที่มีรายได้น้อยการทำงานหลายๆอย่างมันก็จะไม่ได้อยู่ในออฟฟิศอะค่ะ
ใช่
อยู่กลางแจ้งไปอีกก็ต้องสัมผัสกับมลพิษไปอีกกลับมาบ้านจะให้แบบแบ่งเงินเจียดเงินมาซื้อเครื่องฟอกอากาศที่มันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่จำเป็น ก็ดูจะเป็นเรื่องยากไปหมดหาทางแก้ยากอะ
ดิฉันไม่เคยใช้นะดิฉันที่บ้านไม่มีแต่ว่าอยากรู้ว่าแบบกินไฟหรือเปล่า
ดิฉันไม่แน่ใจเดี๋ยวเด็กๆก็จะมีหลายตัวหลายแบรนด์ถ้าอยากจะประหยัดไฟหน่อยก็จะต้องจ่ายหนักมากขึ้นก็ได
้
นะคะ
สถานการณ์บ้านเราก็ต้องติดตามนะเพราะว่าตอนนี้อากาศก็เริ่มร้อนแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าฝุ่นจะยังอยู่หรือเปล่านะ
ปล่อยให้ความสดใสของอากาศมาหลอกตาเราได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ก็พยายามป้องกันตัวเองเรื่องต่อไปที่พูดกันเอาไว้ตอนต้นเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของผู้อพยพในสหรัฐคือปกติอย่างที่เราได้ยินกันส่วนใหญ่ก็จะมาจากแถบแบบทางอเมริกาใต้เนาะ
เป็นประเทศที่ติดกับชายแดนติดสหรัฐเนี่ย
แต่คืออินเดียเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้อพยพที่เข้าไปสู่สหรัฐเยอะเหมือนกันคือเรื่องนี้มันมีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีเป็นเหมือนนักวิจัยที่เขาไปศึกษาแล้วก็เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้อพยพชาวอินเดียในสหรัฐมาเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่ผู้นำอินเดียไปสหรัฐแล้วก็ไปเจอกับโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ได้มีการพูดถึงปัญหานี้เหมือนกันก็เลยมีการไปดูข้อมูลกันมาดิฉันไปดูมาจากเว็บไซต์ของ BBC ตัวเลขน่าสนใจมากๆเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไปดูว่ามีชาวอินเดียที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐเนี่ยมีกี่คนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงผู้อพยพที่ผิดกฎหมายเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าคิดเป็นร้อยละ3ของประชากรในสหรัฐนะคะแล้วก็เป็นร้อยละ22ของประชากรที่เกิดในต่างประเทศแต่เขาบอกว่าจำนวนชาวอินเดียที่อพยพเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายเนี่ยตัวเลขเนี่ยยังเป็นอะไรที่เอาแน่นอนไม่ได้คือยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่จากหลายๆฝ่ายเพราะว่าแต่ละที่ก็จะมีวิธีการคำนวณแล้วก็ประเมินไม่ค่อยเหมือนกันอย่างบางที่เนี่ยเขาประมาณการว่าน่าจะมีชาวอินเดียที่เข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายเนี่ยในปี2022นะคะอยู่ที่ประมาณ700,000คนซึ่งถือว่าใหญ่เป็นอันดับ3รองจากเม็กซิโกแล้วก็เอลซัลวาดอร์เลย
ค่ะ
ขณะที่บางสถาบันก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีชาวอินเดียอยู่ที่ประมาณ 375,000 คนถ้าเกิดว่าเป็นตัวเลขนี้ก็จะทำให้ชาวอินเดียเนี่ยอยู่ที่อันดับ5ในกลุ่มของผู้อพยพที่เข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายใช่คือแต่ละที่จะต่างกันมากขณะที่ถ้าเกิดว่าไปดูข้อมูลอย่างเป็นทางการของรัฐบาลของสหรัฐเลยจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเขาบอกว่าค่อนข้างจะเป็นการนำเสนออีกภาพนึงเลยนะคะเขาบอกในปี2022คาดการณ์ว่าน่าจะมีชาวอินเดียที่เป็นผู้อพยพเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายเนี่ยอยู่แค่ที่ประมาณ 220,000 คน
คือตัวเลข
ใช่ค่อนข้างยังอย่างที่บอกว่าเป็นตัวเลขที่ยังไม่ค่อยมีความแน่นอนนะคะแต่เขาบอกว่าไม่ว่าตัวเลขจะเป็นยังไงแต่เขาบอกโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างลดจากจุดที่เคยสูงสุดมาแล้วคือก่อนหน้านี้จะมีการประมาณการจากไม่ว่าจะเป็น Pew Research Center หรือว่าจะเป็นตัว CMS นะคะก็คือ Center of Migration Studies of New York เขาก็บอกว่าการประมาณการของ2สถาบันนี้เขาบอกว่าผู้อพยพชาวอินเดียเกือบ1ใน4ในสหรัฐเนี่ยถือว่าเป็นผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารซึ่งเขาบอกว่าน่าจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เมื่อพิจารณาจากรูปแบบการย้ายถิ่นฐานแล้วเขาบอกว่าผู้อพยพชาวอินเดียเนี่ยเป็นกลุ่มที่เติบโตเร็วที่สุดกลุ่มหนึ่งในสหรัฐค่ะโดยพุ่งขึ้นจาก 600,000 คนในปี1990เป็น 3,200,000 คนในปี2022 แต่ในขณะเดียวกันอีกสถาบันนึงก็มีการประมาณการว่าในปี2022เนี่ยชาวอินเดียที่อพยพเข้าสหรัฐโดยผิดกฎหมายเนี่ยลดลง 60% นะคะจากจุดสูงสุดในปี2016ที่ตอนนั้นอยู่ที่ 560,000 คนน่าจะลดลงเหลือประมาณ 220,000 คนในปี2022
ค่ะ
คือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีความแน่นอนในกลุ่มของชาวอินเดียนะคะแต่เขาบอกว่าตัวเลขที่ประมาณการมาทั้งหมดก็ไม่ได้สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของชาวอินเดียที่บริเวณชายแดนสหรัฐในปี2023ซึ่งหมายความว่าตัวเลขที่แท้จริงอาจจะพุ่งสูงมากขึ้นกว่านี้ขณะเดียวกันจำนวนผู้ที่อยู่เกินวีซ่าของชาวอินเดียเขาบอกว่ายังคงอยู่ที่ 1.5% ตั้งแต่ปี2016นอกจากนี้มันจะมีอีกตัวเลขหนึ่งเขาบอกว่าจำนวนชาวอินเดียที่ได้รับสิทธิ์จากดาค่าหรือว่าเป็น Deferred Action for Childhood Arrivals เนี่ยคือเป็นโครงการให้การคุ้มครองชั่วคราวจากการเนรเทศบุคคลที่เดินทางมายังสหรัฐตั้งแต่ยังเป็นเด็กแต่ไม่ใช่เส้นทางสู่การเป็นพลเมืองนะคะแต่เป็นการอนุญาตให้บุคคลเนี่ยยื่นขอสิทธิ์ในการทำงานอย่างถูกกฎหมายแล้วก็สามารถทำงานได้นั่นเองเขาบอกว่าจำนวนชาวอินเดียที่ได้รับสิทธิ์นี้เนี่ยลดลงจาก 2,600 คนในปี2017เหลือ 1,600 คนในปี2024สรุปได้ว่าประชากรอินเดียที่ไม่มีเอกสารเนี่ยเขาบอกว่าที่อพยพอย่างผิดกฎหมายเนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งในด้านของจำนวนแล้วก็สัดส่วนของผู้อพยพที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมดโดยเพิ่มขึ้นจาก 0.8% ในปี1990เป็น 3.9% ในปี2015ก่อนที่ปี2022เนี่ยจะลดลงเหลือแค่ประมาณที่ 2% เท่านั้นนะคะขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนชาวอินเดียที่อพยพเข้าสหรัฐมันค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ไม่ค่อยแน่นอนขณะเดียวกันเส้นทางการอพยพของชาวอินเดียเนี่ยจะแตกต่างไปกับชาวเม็กซิกันหรือว่ากลุ่มคนที่มาจากอเมริกาใต้
ค่ะ
คือปกติส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่เรารู้กันก็คือหลักๆเลยพรมแดนทางเม็กซิโก
ข้ามแบบข้ามแม่น้ำ
ใช่เดินกันมาเป็นคาราวานเนาะแล้วก็ต่อขึ้นคือสหรัฐจะมีพรมแดนทางบก2แห่งหลักๆเลยก็คือที่เรารู้กันที่ติดกับเม็กซิโกทางตอนใต
้
กับที่ติดกับแคนาดาทางตอนเหนือเขาบอกว่าจริงๆส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นชาวอินเดียเนี่ยจะมาจากทางนี้แหละทางแคนาดาก็จะแตกต่าง
หรือว่าแบบบินไปลงแคนาดาก่อน
ใช่ไหมใช่จริงๆเขาบอกว่าอย่างที่เราบอกว่ามันจะมี2พื้นที่เนาะทางแคนาดากับทางเม็กซิโกแล้วเขาบอกว่าก่อนปี2010เนี่ยมันจะมีการที่เราเรียกว่าการเผชิญหน้าที่เกี่ยวข้องกับชาวอินเดียหมายถึงการที่เจ้าหน้าที่ไปพบเจอชาวอินเดียบริเวณพรมแดนนั่นแหละก็คือเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างผู้อพยพกับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าก่อนปี2010เนี่ยการเผชิญหน้าที่เกี่ยวข้องกับชาวอินเดียที่ชายแดนทั้ง2ฝั่งเลยนะคะมีน้อยมากเขาบอกว่าไม่เคยเกิน 1,000 คนเลยนะแต่ตั้งแต่ปี2010เนี่ยการเผชิญหน้าดังกล่าวเนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งไม่ว่าจะเป็นชายแดนทางตอนใต้หรือว่าตอนเหนือเลยนะคะขณะที่ในช่วงปีงบประมาณ2024การเผชิญหน้าดังกล่าวเขาบอกว่าทางตอนเหนือเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับชาวอินเดียนะคะเพิ่มขึ้นเป็นถึง 36% ของการข้ามพรมแดนทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 4% ขณะเดียวกันแคนาดาเองก็ได้กลายเป็นจุดเข้าเมืองที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าสำหรับชาวอินเดียด้วยนะคะนอกจากนี้เขาบอกว่ายังมีการพยายามข้ามพรมแดนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาขณะเดียวกันการเผชิญหน้าของชาวอินเดียที่ชายแดนเม็กซิโกก็เพิ่มขึ้นสูงสุดในปี2023ด้วยค่ะแล้วถ้าเกิดเข้ามาแล้วชาวอินเดียไปอยู่ตรงไหนกันที่ผิดกฎหมายนะคะเขาบอกว่าจากการศึกษาวิจัยพบว่ารัฐที่มีประชากรชาวอินเดียที่อพยพเข้าเมืองมากที่สุดเนี่ยก็จะได้แก่แคลิฟอร์เนียค่ะ 112,000 คนแคลิฟอร์เนียชาวต่างชาติอยู่เยอะนะ
ค่ะ
คนไทยก็จริงๆก็แบบไปทำงานที่นู่นเยอะอยู่เหมือนกันรองลงมาก็จะเป็นเท็กซัสค่ะ 61,000 คนนิวเจอร์ซีย์ 55,000 คนนิวยอร์ก 43,000 คนแล้วก็อิลลินอยส์ 31,000 คนขณะที่ถ้าเกิดว่าไปดูชาวอินเดียเขาบอกว่าคิดเป็นสัดส่วนที่สำคัญเลยของประชากรกลุ่มที่อพยพเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมดเนี่ยในโอไฮโอเนี่ยชาวอินเดียนะคะคิดเป็นที่ผิดกฎหมายนะคิดเป็น 16% มิชิแกนเนี่ย 14%
ค่ะ
นิวเจอร์ซีย์ 12% แล้วก็เพนซิลเวเนีย 11% อุ๊ยตัวเลขสูงนะค่อนข้างสูงเลยในขณะเดียวกันเขาบอกว่ารัฐที่มีผู้อพยพชาวอินเดียที่ผิดกฎหมายมากกว่า 20% เนี่ยได้แก่เทนเนสซีอินเดียนา จอร์เจียวิสคอนซินแล้วก็แคลิฟอร์เนียตัวเลขค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไปดูเข้ามาแล้วจริงๆก็จะมีกระบวนการต่างๆที่มันก็จะเกิดขึ้นในสหรัฐแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐบาลตัวเลขอีกอันนึงที่มีการเปิดเผยมาก็คือเกี่ยวกับจำนวนชาวอินเดียที่ถูกเนรเทศค่อนข้างน่าสนใจเขาบอกว่าระหว่างปี2009ถึง2024เนี่ยเป็นตามข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียนะคะไม่ใช่ของสหรัฐนะของอินเดียนะระหว่างปี2009ถึง2024เขาบอกมีชาวอินเดียประมาณ 16,000 คนที่ถูกเนรเทศนะคะถือว่าน้อยนะ
ดูจากจำนวนคนที่แบบอพยพเข้าไปจำนวนคนที่เจอ
2009-24ใช่แล้วก็การเนรเทศโดยเฉลี่ยเขามีการแยกด้วยนะถ้าเกิดว่าเป็นรัฐบาลภายใต้การปกครองของบารักโอบามาเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ750คนต่อปี
น้อย
ขณะที่ถ้าเกิดว่าย้อนใช่ย้อนกลับไปดูในช่วงแรกวาระแรกสมัยแรกของทรัมป์เลยตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ 1,550 คนต่อปีขณะที่ในช่วงของรัฐบาลไบเดนก็จะอยู่ที่900คนต่อปีตัวเลขค่อนข้างเห็นได้ชัดนะว่าแต่รัฐบาลเขาจะมีนโยบายยังไงนะคะ
ค่ะ
ซึ่งถ้าเกิดอย่างของโอบามาเนี่ย750ของทรัมป์ 1,550 ของโอบามา2ปีรวมกันก็ได้ประมาณแบบไล่ๆทำอะแต่ทำปีเดียวนะเออโดยเขาบอกว่าการเนรเทศผู้อพยพชาวอินเดียยังพุ่งสูงขึ้นระหว่างปีงบประมาณที่2023ถึง2024ด้วยค่ะแต่จุดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ปี2020โดยมีการเนรเทศกับเกือบ 2,300 คนนั่นเอง
โอ้อันนี้สูงสุดแล้วนะ
ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าสัดส่วนอาจจะสู้กับกลุ่มประเทศอื่นๆไม่ได้ขณะเดียวกันมีตัวเลขหนึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าเขาพาไปดูว่าชาวอินเดียที่ส่วนใหญ่เข้าไปแล้วก็ไปขอสถานะผู้ลี้ภัยเนี่ยเป็นใครกันบ้าง
ค่ะ
โดยข้อมูลทางการเขาบอกว่าไม่ได้เปิดเผยข้อมูลประชากรที่แน่นอนของผู้ขอสถานะผู้ลี้ภัยชาวอินเดียแต่มีบันทึกเกี่ยวกับของศาลนะคะเกี่ยวกับเหมือนไปดูว่าภาษาที่ชาวอินเดียที่เขามาขอสถานะเนี่ยชาวอินเดียคนไหนพูดภาษาอะไรกันบ้างเขาบอกว่าคนที่พูดภาษาปัญจาบจากอินเดียเนี่ยครองการขอสถานะผู้ลี้ภัยในอินเดียมาตั้งแต่ปี2001แล้วนะคะรองลงมาก็จะเป็นชาวอินเดียที่พูดภาษาฮินดีอยู่ที่ 14%
อ
ังกฤษเนี่ย 8% แล้วก็กุชรา 7% โดยเขาบอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้ยื่นคำร้องขอสถานะผู้ลี้ภัยถึง 66% ตั้งแต่ปีงบประมาณ2001ถึง2022ซึ่งก็บ่งชี้ชัดเจนนะคะว่ารัฐปัญจาบแล้วก็รัฐหรยานาที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งที่มีชาวอินเดียที่อพยพเข้ามาเป็นหลักในสหรัฐเลยโดยเขาบอกว่าคนที่พูดภาษาปัญจาบจากอินเดียเนี่ยแหละก็มีอัตราการอนุมัติสถานะผู้ลี้ภัยสูงสุด
63%
รองลงมาก็คือคนที่พูดภาษาฮินดี 58% ขณะที่ในทางตรงกันข้ามมีเพียง1ใน4ของชาวอินเดียที่พูดภาษากุชราเท่านั้นที่ได้รับการอนุมัตินะคะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าสนใจอย่างที่บอกไปปกติก็จะแบบเม็กซิโกเอลซัลวาดอร์เนาะมาจากแถบนั้น
ดิฉันแทบไม่ค่อยได้ยินแบบปัญหาผู้อพยพอินเดียเลยอะ
ใช่คือในเอเชียเนี่ยน้อยมากพูดง่ายๆแบบจากเอเชียที่จะไปอพยพสู่สหรัฐคนอาจจะไม่ค่อยได้ยิน
หรือว่าทรัมป์พูดถึงแบบเม็กซิโก อะไรแบบนี้บ่อยเราก็เลยแบบพุ่งเป้าไปที่ประเทศนั้น
คือด้วยความที่มันพรมแดนติดกันด้วยแหละเขาอาจจะแบบไม่ต้องหาทางข้ามน้ำข้ามทะเลกันไปมากซึ่งถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองโดนัลด์ทรัมป์เองก็ได้มีการทำการเนรเทศผู้อพยพผิดกฎหมายเป็นจำนวนมากก็คือตามนโยบายของเขาแหละตามการหาเสียงของเขาซึ่งสหรัฐเองก็บอกนะคะว่าได้มีการระบุตัวพลเมืองอินเดียประมาณ 18,000 คนที่เชื่อว่าเข้าสหรัฐไปยังผิดกฎหมายด้วยนะคะซึ่งผู้นำอินเดียนเรนทราโมดีก็บอกว่าอินเดียจะรับพลเมืองของตนเองกลับคืนมาซึ่งหมายถึงว่ากลุ่มคนที่อยู่ในสหรัฐยังผิดกฎหมายค่ะแล้วก็จะมีการปราบปรามระบบนิเวศการค้ามนุษย์ด้วยแล้วก็ผู้นำอินเดียยังบอกด้วยในระหว่างการเยือนที่ผ่านมาบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นลูกหลานของครอบครัวธรรมดาธรรมดาแล้วก็กลุ่มคนเหล่านี้ถูกหลอกล่อด้วยความฝันแล้วก็คำสัญญาอันยิ่งใหญ่ซึ่งเหมือนจะเป็นการสื่อประมาณว่ากลุ่มคนบางส่วนเองก็ไม่ได้อยากมาแบบมีเป้าหมายเพื่อที่ว่าจะพยพมาอยู่ในสหรัฐยังผิดกฎหมายแต่อาจจะเป็นการถูกล่อผ่านกระบวนการค้ามนุษย์
แล้วก็หลอกมาแบบใช้แรงงาน
ใช่
ตรงนี้นั่น
ใช่
แล้วก็ไม่รู้ว่าแบบพอมาอยู
่
แบบความเป็นอยู่การเป็นอยู่จะเป็นยังไงบ้างเนาะ
ใช่จริงปัญหาผู้พยพเป็นอะไรที่ต้องตามกันเรื่อยๆเลยนะ
แล้วก็รัฐบาลทรัมป์ก็เคลื่อนไหวตั้งแต่วันแรกนะ
ใช่
เรื่องนี้
คือจริงๆเหมือนอาจจะไม่ค่อยได้ยินรายงานข่าวแต่จริงๆคือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตอนนี้ทำงานอยู่ทุกวันนะ
ใช่
เท่าที่เราเห็นคือทุกวันแบบทุกวันจริงๆด้วยความที่อย่างที่บอกไปทรัมป์มองว่ามันเป็นปัญหาใหญ่หลักๆคือไม่ใช่แค่กระทบกับความปลอดภัยหรืออะไรทั้งนั้นแต่ยังกระทบถึงเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการแย่งงานคนในพื้นที่แต่ในขณะเดียวกันผู้นำหลายๆประเทศที่เหมือนเป็นต้นทางของผู้พยพเนี่ยก็บอกว่าก็มีหลายประเทศมองว่าผู้พยพเองก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจของสหรัฐคือจะคล้ายๆบ้านเราดิฉันมองอย่างนี้นะในมุมดิฉันก็คืองานบางอย่างเนี่ยคนไทยไม่ทำมันก็ต้องเหมือนแบบพึ่งพาแรงงานเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานส่วนนี้แทนก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วปัญหาผู้อพยพเนี่ยผู้นำสหรัฐจะเดินหน้าไปแบบสุดริมที่ประตูขนาดไหนนะคะและนี่คือทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast นะคะรวมถึงสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS PodcastView the world via the voice.